σήμερα μπροστά μας την έχουμε και έχουμε και την πολύ πολύ όμορφη εικόνα από το παράθυρό μας εδώ στη βιομηχανική περιοχή προς την πλευρά του Ψιλορίτη. Άσπρος κάτασπρος. Δεν ξέρω αν είναι και αρκετό το χιόνι για να κρατήσει και να μας βοηθήσει για να μαζέψουμε λίγο νεράκι. Το έχουμε ανάγκη. Ο Δήμαρχος Σωκράτης Κεφαλογιάννης δεν ξέρω πόσο αισιόδοξος είναι. Τι εικόνα έχει εκείνος από την δική του περιοχή. Δήμαρχε, γεια σας.
Καλή σας μέρα κύριε Παπαδάκη. Καλημέρα στα λόγια. Είμαι φύση και θέση αισιόδοξος άνθρωπος, από την αλήθεια. Οπότε πιστεύω ότι με τον ένα τον άλλο τρόπο θα πάμε καλά. Να πω και για να στρέψουν έτσι και όλοι οι ακροατές μας στο βλέμμα τους κάποια στιγμή προς τα πάνω, αν και το πρωί ήταν η μαγευτική εικόνα φεύγοντας από Ηράκλειο για να ανέβαν ογιά. Όπως έπεφτε ο ήλιος, ήταν πραγματικά ένα φοβερό αλπικό τοπίο.
Και τώρα είναι η ίδια εικόνα, μη στεναχωριέστε, είναι πεντακάθαρος ο καιρός, οπότε έχουμε αυτή την πανέμορφη εικόνα. Οπότε λέμε, ελάτε στο Ψιλορίτη, έτσι.
Ελάτε στο Ψιλορίτη ή τουλάχιστον γυρίστε το βλέμμα προς το Ψιλορίτη.
Λοιπόν, ας το ξεκινήσουμε από εκεί. Χωρίς χιόνι τι γίνεται, πώς πάνε τα ανόγια, γιατί είμαστε στην καρδιά του Φλεβάρη, είναι η 13η μέρα. Τι γίνεται.
Να πούμε βέβαια ότι από άποψη χιονοπτώσεων στο Ψιλορίτη θεωρητικά είμαστε λίγο καλύτερα από πέρσι, διότι φέτο το χιόνι στο Ψιλορίτη έπεσε νωρίτερα και περισσότερο πάνω. Να πούμε ότι φέτο όμως δεν έχει πέσει ακόμα χιόνι μέσα στα νόγια, ενώ πέρσι είχε πέσει αρχές Φεβρουαρίου χιόνι στα νόγια, αλλά αυτό μικρή σημασία έχει αν έπεσε μέσα στα νόγια ή όχι. Σημασία έχει, όπως είπατε στην αρχή, κύριε Παπαδάκη, να πέσει αρκετό χιόνι πάνω στο Ψιλορίτη.
Σωστά.
Να ελπίσουμε ότι και ο υπόλοιπος Φεβρουάριος και ο Μάρτιος θα έχει χιονοπτώσεις τουλάχιστον πάνω στο Ψιλορίτη, γιατί το διαπιστώσαμε το καλοκαίρι, το βλέπουμε ακόμα και σήμερα στα φράγματά μας, ότι η έλλειψη του χιονιού και έτσι η υδροδότηση των υδροφόρων της γης θα έχουμε ένα κακό αποτέλεσμα το καλοκαίρι, θα έχουμε ένα δύσκολο καλοκαίρι να διαχειριστούμε.
Λοιπόν, όλος ο κόσμος σαφέστατα έχει στρέψει τώρα τα βλέμματά τους αυτό που ζούμε, βεβαίως στο τεράστιο φυσικό φαινόμενο στην περιοχή της Σαντορίνης και στα γύρω νησιά. Το συζητήσατε αυτό στην συνάντηση που είχατε και για το θέμα των ορεινών περιοχών και την αναθεώρηση του κώδικα των ΟΤΑ.
Είναι μια διαδικασία η οποία έχει ξεκινήσει ρεπορτάκι εδώ και 2-3 μήνες. Έχω τη χαρά και τιμή να συμμετέχω στην Υποεπιτροπή για τις αρμοδιότητες των Δήμων στη συζήτηση αυτή που έχει προκύψει με κεφαλή του κεφαλή Υπουργείου, το Υπουργείο Ιστορικών. Σημαντική συζήτηση, προσπαθώντας να βάλουμε μια τάξη και στις αρμοδιότητες αλλά και σε αρκετά θεσμικά πράγματα που απασχολούν την λειτουργία των Δήμων, των Περιφερειών και την συλλειτουργία με το κράτος. Αυτό το κομμάτι των αρμοδιοτήτων, που αν προκύψει κάποιο πρόβλημα, ποιος έχει την αρμοδιότητα, ποιος έχει την ευθύνη, που εμπλέκονται πολλοί φορείς, προσπαθούμε αυτό το γόρδιο δεσμό να τον επιλύσουμε. Και σε όλα αυτά βέβαια, γιατί στο τέλος της ημέρας αυτό θα γίνει, θα γίνει η διάκριση των αρμοδιοτήτων, θα δούμε ποια αρμοδιότητα πρέπει να ασκείται από ποιο φορέα, βάσει της εγκύτητας και της αποτελεσματικότητας, δηλαδή την αρμοδιότητα πρέπει να την ασκεί αυτός που βρίσκεται πιο κοντά, αλλά και αυτός που μπορεί πιο αποτελεσματικά να την ασκήσει. Και στο τέλος βέβαια της ημέρας να υπάρχει η απαραίτητη χρηματοδότηση και στελέχωση, ώστε να μπορείτε να ασκείτε αυτή η αρμοδιότητα. Διότι, ωραία, πήρα εγώ την αρμοδιότητα, αλλά αν δεν πάρω προσωπικό ή πόρους, πώς θα την ασκώ. Άρα θα είναι αναποτελεσματική. Έχουμε φτάσει στο προπατορικό αμάρτημα, στο πούμε έτσι, στον τρόπο λειτουργίας των Δήμων, και γι' αυτό η κουβέντα είναι πολύ ενδελεχής, βασανιστική, με πολλές έτσι αντικρουόμενες προσεγγίσεις, αν εκφράζεται ο Δήμος, αν εκφράζεται το κράτος, αν εκφράζεται η δικαστική αρχή.
Και καθένας με τις ιδιαιτερότητες του, φαντάζομαι, γιατί υπάρχουν πολλοί ορεινοί δήμοι στην χώρα, αλλά καθένας έχει και κάτι διαφορετικό να αντιμετωπίσει, θέλω να πω, με το λίγο προσωπικό, με το πόσο απομακρυσμένος είναι από κάποια κέντρα, τι πρόσβαση έχουν οι άνθρωποι για να μπορέσουν να ενισχύσουν ίσως και μέσω του τουρισμού κάποιους δήμους, έτσι δεν είναι?
Κύριε Παπαδάκη, πράγματι έτσι είναι, και η πρώτη κουβέντα ναι μεν είναι το ποιες αρμοδιότητες θα ασκούνται από ποιους, δηλαδή ποιες αρμοδιότητες θα έχει ο Δήμος, αλλά υπάρχει αυτό ακριβώς ένα δεύτερο στάδιο, όπου παραδείγματος χάρη ο Δήμος Ανογκίων, ο οποίος δεν έχει το ίδιο προσωπικό με το Δήμο Μαλεβιζίου, θα πω τον Όμορο Δήμο, δεν μπορεί να ασκεί το πλήθος των αρμοδιοτήτων, ωστόσο όμως οι πολίτες πρέπει να είναι ωφελούμενοι όλων των υπηρεσιών που προβλέπονται από τους Δήμους, άρα θα πρέπει να υπάρξει ένας μηχανισμός πως οι μικροί Δήμοι θα μπορούν την υπηρεσία αυτή που έχουν αναλάβει να την παρέχουν στο πολίτη με τα σύγχρονα εργαλεία τα οποία θα ορίζει ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης. Είναι ένα πολυσύνθετο puzzle, αλλά πιστεύω ότι νοήμονες άνθρωποι είμαστε εκεί στην Επιτροπή, έχουμε εντοπίσει τα προβλήματα, τις δυσκολίες και πιστεύω ότι θα βρούμε και τις λύσεις. Σίγουρα αυτό θα γίνει με πίεση, αλλά στο τέλος της ημέρας, κύριε Παπαδάκη, αυτό που εγώ κρατάω και πρέπει να δώσουμε εμείς οι δημοτικές αρχές πάρα πολύ μεγάλο βάρος, είναι να μιλήσουμε τους ίδιους τους πολίτες στον τρόπο λειτουργίας των Δήμων, στον τρόπο άσκησης και των υποχρεώσεών τους, αλλά και των, των ωφελημάτων που μπορούν να έχουν από τη λειτουργία ενός Δήμου. Φοβάμαι, κύριε Παπαδάκη, ότι δεν έχουμε σαν πολίτες γνώση του τι εστί Δήμος και τι πρέπει να μας παρέχει. Θεωρώ ότι υπάρχει ένα μεγάλο κενό. Μπορεί ο Δήμος να είναι η εγκύτερη μορφή εξουσίας που υπάρχει στη λειτουργία μιας κοινότητας, ωστόσο όμως και η κοινότητα δεν γνωρίζει το πώς λειτουργεί και το πώς θα πρέπει να λειτουργεί.
Ναι, σαφέστατα. Και βεβαίως τα ζητήματα που αντιμετωπίζετε κατά καιρούς είναι πολύ περισσότερα από κάποιον Δήμο που θα μπορούσα να το πω έχει οργανωθεί με τα αρμόδια γραφεία του, τους υπαλλήλους του, τους υπεύθυνους στους διάφορους τομείς, γιατί δίνονται και άμεσα λύση. Εσείς έχετε να αντιμετωπίσετε μεταξύ των άλλων και το θέμα της κινητικότητας των υπαλλήλων, έτσι.
Έχουμε το καλό, αν θέλετε, με εμάς τα νόγια είναι ότι επί το πλήστο οι υπάλληλοι έλκουν την καταγωγή τους από εδώ, οπότε υπάρχει και μια φιλοπατρία.
Και είναι και κοντά δύο μεγάλες πόλεις όπως είναι το Ρέθυμνο και το Ηράκλειο. Οπότε...
Ωστόσο όμως είναι μια νόσος η οποία συνεχώς με τερτύπια προσπαθούμε να θεραπεύσουμε και γι' αυτό επιζητούμε οι λύσεις να είναι καθολικές και οριστικές. Γι' αυτό υπήρξε και η μοριοδότηση, η τελευταία τροποποίηση που έγινε και η πρόσκληση που ολοκληρώθηκε προχθές για προσλήψη δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όπου προτάσσονται τα άτομα που είναι σε ορεινές μειονεκτικές περιοχές.
Ήθελα να ρωτήσω, έτσι με την ευκαιρία που σας έχω, και είναι θα λέγαμε και κατάλληλη στιγμή, γιατί έχει περάσει ένας χρόνος και 1,5 μήνας από τότε που αναλάβατε στη νέα δημοτική περίοδο. Κάνοντας έτσι έναν απολογισμό, είστε ικανοποιημένος από το έργο που γίνεται, από τους συνεργάτες? Έτσι κι αλλιώς ο Δήμος Ανογκίων είναι ένας υπερδραστήριος Δήμος με πολλά πράγματα που μπορεί να φτιάξει και να κρατήσει τον κόσμο κοντά του, και στηρίζεται μάλιστα από την κοινωνία την ίδια, έτσι. Έχει καταλάβει ο κόσμος ότι η δύναμη έρχεται μέσα από την ένωση των ανθρώπων.
Έτσι πάντα. Το δυνατό στοιχείο, αν θέλετε, κύριε Παπαδάκη, του Ανογκίου ήταν αυτό. Αντιλαμβανόμενοι το πλήθος των ατόμων που συμπράττουν στην κοινωνία, τη δικιά μας, η οποία εντός της κοινωνίας είναι λίγη, αλλά εκτός των Ανογκίων είναι χιλιάδες, ξέρουμε ότι η σχέση είναι εν τη ενός. Και αυτό συνέβαινε διαχρονικά στα Ανογκία. Ικανοποιημένος, θα έλεγα ότι είμαι πάρα πολύ με πιο σκεπτικό. Ότι σε ένα μικρό δήμο με λίγους υπαλλήλους έχουμε φορτώσει, όπως είπατε, και πάρα πολλά έργα και πάρα πολλές δραστηριότητες. Άρα λοιπόν στον καθένα επομίζεται ένα πολύ μεγάλο σκόπος και έργο. Άρα το ότι καταφέρνουμε να το υλοποιούμε, αυτό από μόνο του περιέχει την ικανοποίηση τη δικιά μου, αν θέλετε, σαν, σαν δήμαρχος. Μπορούμε να βελτιωθούμε, μπορούμε να βελτιώσουμε πράγματα τα οποία ενδεχομένως δεν τα κάνουμε όπως θα έπρεπε. Σίγουρα. Είναι σίγουρο. Και σίγουρο είναι ότι θα πρέπει και κεντρικά να προσπαθούμε και να διεκδικούμε αυτές οι συνθήκες να βελτιωθούν. Διότι δεν είναι το ζητούμενο ένας Δήμος να μην κάνει για να μπορέσει να πορεύεται. Το ζητούμενο είναι ένας Δήμος να μπορεί να δημιουργεί, να πολλαπλασιάζει, και αυτό βέβαια να μην γίνεται από μια ομάδα η οποία στο τέλος θα κορεστεί και ενδεχομένως από τον κορεσμό να κάνει και λάθη.
Σαφέστατα, άρα τα άμεσα που έχετε βάλει σε προτεραιότητα, θέλω να πω, έργα και πρέπει να ολοκληρωθούν κάποια στιγμή, ποια είναι, κύριε Κεφαλογιάννη?
Είναι όλα τα εξελίξη έργα τα οποία αφορούν χώρους υποδομών πολιτισμού και ανάπτυξης. Είναι το αστεροσχολείο, το χιονοδρομικό, είναι το Μουσείο Γρυλιού, είναι το σχολείο, το Σταυράκιο Γυμνάσιο Λύκειο, το οποίο ευελπιστούμε να τελειώσει φέτο. Είναι το Αναπτυξιακό Κέντρο Δυνόμιλο Ποτάμου Μαλεβιζίου, όπου κάνουμε την ενεργειακή αναβάθμιση. Είναι οι μεταφορές του Κύφη σε ένα νέο χώρο. Είναι γενικώς έργα τα οποία είχαν δρομολογηθεί το προηγούμενο διάστημα και ελπίζουμε το έτος 25 να είναι έτος ολοκλήρωσής τους, όπως επίσης και οι αναπλάσεις, όπως και άλλα έργα τα οποία τώρα μπαίνουν μπροστά, όπως είναι το πολιτιστικό πάρκο, το οποίο είναι ένα έργο προϋπολογισμού περί των 4 εκατομμυρίων ευρώ, και η ανακαίνιση του Κέντρου Υγείας Ανογείων, όπου βγήκε τώρα στον αέρα και τελειώνει τον Φεβρουάριο η διαγωνιστική διαδικασία, που είναι γύρω στα 2.200.000 ευρώ. Έργα τα οποία τα έχει ανάγκη ο τόπος, τα έχει ανάγκη η κοινωνία μας, και πιστεύω ότι με αυτό το σκεπτικό λειτουργούμε πάντα και γι' αυτό τα δρομολογούμε, θεωρώ, σε ένα καλό σημείο.
Εσείς έτσι και αλλιώς, εννοώ ο Δήμος, αλλά και όλες αυτές οι δραστηριότητες που γίνονται με το αστεροσκοπείο, με διάφορες εκδηλώσεις μέσα στα ανόγια, όπως και ιστορικές και μνήμης, όπως βλέπω ότι υπάρχουν αυτή την εβδομάδα, αυτές τις μέρες, με τοπικό επιμορφωτικό σεμινάριο, βλέπω εδώ από την ιδέα στη βιωσιμότητα. Έτσι και αλλιώς κρατάτε σε εγρήγορση, θα λέγαμε, νέους και μεγαλύτερους από τους κατοίκους, γιατί έτσι μπορεί να επιβιώσει, μου φαίνεται, δήμαρχε, η περιοχή, έτσι δεν είναι?
Σίγουρα, σίγουρα. Και μια και το αναφέρετε έτσι και πήγα τις εδάσεις παιδείας και πολιτισμού, κύριε Παπαδάκη, να πούμε ότι πάνω στον εξωστρεφή σχεδιασμό, τον οποίο επιχειρούμε με τα πολιτιστικά δρόμενα, φέτο σαφώς τιμούμε τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Μίκη Θεοδωράκη, όπως και το Υπουργείο Πολιτισμού και η Περιφέρεια Κρήτης κάνει ιδιαίτερα. Αλλά εμείς έχουμε εδώ και ένα παραπάνω λόγο, αν θέλετε, στα Ανόγια, όπου φέτο παράλληλα συμπληρώνονται τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Μάνου Χατζηδάκη. Και ο προσανατολισμός των εκδηλώσεών μας, και αυτό το πρόγραμμα καταρτίζουμε τώρα με όλους τους πολιτιστικούς φορείς, θα είναι αυτό, να τιμήσουμε και τον έτερο μεγάλο σπουδαίο καλλιτέχνη, τον Μάνο Χατζηδάκη, ο οποίος ταύτισε και έδωσε μια άλλη δυναμική στα πολιτιστικά δρόμενα των Αγίων την εποχή του Γιώργου του Κλάδου, τέλος της δεκαετίας του 70, αρχής δεκαετίας του 80.
Και όλοι θυμόμαστε, βέβαια, τον ημισοδήμαρχο. Άνθρωποι σοφοί που αγάπησαν το τόπο τους, την πέτρα και το φως, και κράτησαν πολύ ψηλά, θα λέγαμε, τα σκύπτρα εκεί στην περιοχή σας. Να ρωτήσω αν τα Ανόγια θα αντιμετωπίσουν κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα, κύριε Κεφαλογιάννη, με την κλιματική αλλαγή, με την κλιματική κρίση. Ξέρω ότι οι κτηνοτρόφοι αντιμετωπίζουν τα δικά τους προβλήματα, διότι το ζωικό κεφάλαιο είναι πάρα πολύ μεγάλο, οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν τα δικά τους ζητήματα. Λέτε ότι ακόμα και ο Δήμος Ανογείων θα αντιμετωπίζει πρόβλημα με το νερό?
Προσέξτε, θεωρώ ότι έχουμε κάνει βήματα τα οποία έχουν βελτιώσει τις συνθήκες και την επάρκεια του νερού στα Ανόγια τα τελευταία 2 χρόνια. Και με γεωτρήσεις που κάναμε και οι οποίες είχαν θετική έκβαση. Ωστόσο όμως, μοιραία κύριε Παπαδάκη, επηρεάζεται. Όπως σωστά είπατε, η κύρια οικονομία είναι η κτηνοτροφία. Mm-hmm. Η κτηνοτροφία όμως, επειδή όντως έχει πολύ μεγάλο ζωικό κεφάλαιο, απαιτεί ποσότητες πρώτης ύλης για τη βόσησή τους παραπάνω από αυτές που μπορεί να γεννήσει στο βουνό.
Σωστά.
Άρα αφενός πρέπει να υπάρξει ένας μετριασμός της βόσης στο βουνό που, για να μην προκαλέσει σημαντική βλάβη στη βιοποικιλότητα της περιοχής. Mm-hmm. Αφετέρου, επειδή οι κτηνοτρόφοι αναγκάζονται να ταγίζουν τα πρόβατά τους με μεταφερόμενες ζωοτροφές, όσο η κλιματική κρίση πιέζει, αυξάνονται οι τιμές των πρώτων υλών και άρα αυξάνεται το κόστος της παραγωγής. Αυτή είναι η μεγάλη πίεση η οποία δέχονται και δεν υπάρχουν σύνορα σε αυτό.
Και φαντάζομαι τώρα, κύριε Κεφαλογέννη, ότι οι νέοι συνάνθρωποι μας που μένουν εκεί και έχουν ασχοληθεί με αυτό το επάγγελμα των προγόνων τους, το καταλαβαίνουν αυτό. Δηλαδή φαντάζομαι ότι εφαρμόζουν τις οδηγίες που δίνετε κατά καιρούς, έτσι.
Απόλυτα. Πιστεύω ότι οι νέοι κτηνοτρόφοι, επειδή αν θέλετε και το μορφωτικό τους επίπεδο έχει βελτιωθεί, αλλά και οι προσλαμβάνουσες που παίρνουν και οι εμπειρίες, πλέον δεν χρειάζεται να πάρεις μια εμπειρία το πώς λειτουργεί η κτηνοτροφία, να πρέπει να πας σε κάποιο άλλο σημείο. Αυτή είναι η θετική πλευρά του διαδικτύου, αν θέλετε. Πιστεύω ότι είναι πιο συνειδητοποιημένοι ότι έχουν επιλέξει ένα δύσκολο επάγγελμα. Μπορεί να λέμε κτηνοτρόφοι, μπορεί να λέμε επιδοτήσεις, μπορεί οποιοδήποτε που δεν κατέχει το θέμα να λέει ό,τι θέλει, αλλά είναι ένα δύσκολο επαγγέλμα, από τα πιο δύσκολα επαγγέλματα.
Πάρα πολύ.
Θέλει εκεί 365 μέρες τον χρόνο που βρέξει χιλιάδες.
Σωστά.
Άρα λοιπόν συνειδητοποιημένα έχουν επιλέξει αυτή την κατεύθυνση και ο σκοπός και ο ρόλος και ο δικός μας κύριε Παδάκη είναι να προσπαθούμε να βελτιώσουμε τις συνθήκες που θα ασκούν το επάγγελμά τους. Και γι' αυτό επικεντρωνόμαστε σε θέματα υποδομών, του οδικού δικτύου, της ενέργειας, καθώς επίσης και του νερού. Είναι παράγοντες που πρέπει πάση θυσία να τις βελτιώσουμε για να μπορέσουμε όσο μπορούμε και εμείς να επιδράσουμε στη μείωση του κόστους παραγωγής.
Μα και έτσι κι αλλιώς και οι ίδιοι αισθάνονται πολύ υπερήφανοι όταν συζητάμε για όλες αυτές τις δράσεις του Ψιλορίτη, το οποίο είναι βεβαίως ένα διεθνές πλέον γεωπάρκο, το επισκέπτεται κάθε χρόνο πολλής κόσμος. Άρα μπορούν να ασχοληθούν και με άλλες δράσεις, θα λέγαμε, για την προώθηση των προϊόντων των καταπληκτικών που έτσι κι αλλιώς βγάζουν, έτσι.
Είναι ο δεύτερος στόχος και πυλώνας μας, κύριε Παπαδάκη, ότι επειδή, δόξα τω Θεώ, και στα Νόγια αρκετοί νέοι ακολούθησαν σπουδές, ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους και έχουν την ανάγκη, αν θέλετε, και τη συνθήκη να γυρίσουν στον τόπο τους, πρέπει να τους δώσουμε την διέξοδο με αυτές τις υπηρεσίες της μεταποίησης του τουρισμού εμπειρίας, να αναπτύξουν τις δικές τους πρωτοβουλίες και δράσεις εδώ, ώστε να κατοικήσουν και να ζήσουν εδώ την οικογένειά τους. Αυτό είναι ο δεύτερος πυλώνας που θέλουμε να οικοδομήσουμε, ο οποίος πιστεύουμε ότι πάει καλά. Φαίνεται δηλαδή ότι έρχεται κόσμος, αφήνει ένα εισόδημα, άρα πρέπει να αποκτήσουμε και εμείς επαγγελματίες του είδους, ώστε και ο επισκέπτης ο οποίος έρχεται να μένει ικανοποιημένος από αυτό το οποίο συναντάει εδώ πάνω.
Αναμφίβολα υπάρχουν πολλά που μπορούν να κάνουν οι νέοι, όπως είπατε, έτσι κι αλλιώς αγαπούν τον τόπο τους, τον στηρίζουν με κάθε τρόπο και από όποιο πόστο και είναι ο καθένας. Σκέφτεστε, θα το πω έτσι για να κλείσουμε για τη συζήτησή μας σιγά σιγά, αν δεν έχετε κάτι να μου πείτε. Εγώ ήθελα να ρωτήσω πρώτα απ' όλα για τους δρόμους πρόσβασης. Ολοκληρώνεται το καινούργιο κομμάτι, αυτό θα μου πείτε και μετά θα πάω στο άλλο που ήθελα.
Το καινούργιο κομμάτι, το Ανόγια Σύσαρχα, ένα από τα πιο δύσκολα κομμάτια του δρόμου, είναι σε πλήρη εξέλιξη. Επιλύσαμε και όποιες δυσκολίες αντιμετωπίζαμε. Πρέπει να τρέξουν οι ροές της χρηματοδότησης. Είναι ένα δύσκολο κομμάτι. Θεωρώ ότι θα είναι το πιο ακριβό κομμάτι του συνολικού δρόμου, γιατί έχει αρκετές καμπύλες να εξομαλύνει. Αλλά το θετικό, κύριε Παπαδάκη, είναι ότι οι επόμενες δύο μελέτες είναι σε πολύ καλό στάδιο.
Ωραία.
Αυτά βέβαια τα γνωρίζει η Περιφερία και την ευχαριστώ και τον αρμόδιο αντιπεριφερειάρχη τον κύριο Σκουλά και τον περιφερειάρχη τον ίδιο τον κύριο Ροδοντάκη, αλλά και κυρίως τις υπηρεσίες εκεί στη Λασέας, οι οποίες κάνουν εξαιρετική δουλειά. Άρα πιστεύω ότι έχουμε βάλει σε ένα δρόμο το δρόμο. Απαιτείται βέβαια ο απαιτούμενος χρόνος ώστε όλα αυτά να αρχίσουν να ολοκληρώνονται και να είναι προς όφελος των τοπικών κοινωνιών. Ωστόσο, πέρα από το δικό αυτό δίκτυο, όπως σας είπα, έχουμε εκτεταμένες παρεμβάσεις και σε αναπλάσεις εντός των ανογείων, αλλά και σημαντικές παρεμβάσεις στα αγροτικά δίκτυα.
Βεβαίως είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά. Αυτό που ήθελα να πω, επειδή το ρώτησα στην αρχή, αλλά περάσαμε έτσι, γιατί αναφερθήκαμε κατευθείαν βεβαίως στο θέμα της αναθεώρησης του κώδικα των ΟΤΑ, σχετικά με την ανησυχία που μπορεί να υπάρξει και το πώς μπορεί να στηριχθεί τώρα η όλη κατάσταση, θέλω να πω, εδώ στη γειτονιά μας, στα νησιά μας, στη Σαντορίνη, στην Αμοργό κτλ. Προφανώς ο Δήμος Ανογείων έτσι κι αλλιώς πάντα ήταν φιλόξενος. Αν χρειαστεί κάτι, φαντάζομαι θα είστε πρώτοι, έτσι.
Εννοείται, πρώτοι να μην είμαστε, θα είμαστε πάντα εκεί. Και αυτό έχει την αξία του κύριε Παπαδάκη, πραγματικά, επειδή μόνο αυτοί που έχουν βιώσει κάποια αντίστοιχα τέτοια ξεσπιτώματα και ξεριζώματα μπορούν να αντιληφθούν τι σημαίνει. Και σαφώς έχουμε εδώ στην Κρήτη, στο Δήμο Μηνώα Πεδιάδας, πρόσφατο τον αντίκτυπο και την εμπειρία από μια τέτοια καταστροφή, να μην γίνει ποτέ πάλι.
Βεβαίως, και επειδή το συζητούσα το θέμα προηγουμένως με τον Αντιπρόεδρο της Πανελλήνιας Επιτροπής Τουρισμού στην ΚΕΔΕ, τον κύριο Γιάννη Σέγκο, τον τέος Δήμαρχο Χερσονήσου, και προχθές το συζητούσα και με τον ίδιο τον Δήμαρχο, τον Ζαχάρη τον Δοξαστάκη. Πρέπει όλοι μας να είμαστε μια γροθιά, γιατί αλλιώς δεν μπορούμε να επιβιώσουμε. Έτσι κι αλλιώς ο λαός μας πρέπει να είναι ενωμένος.
Κύριε Παδάκη, και στην τελευταία έτσι καθολική κρίση που είχαμε με τον κορονοϊό, φάνηκε το πόσο εύκολα μπορεί να συνεργαστεί η αυτοδιοίκηση και η μία να συνδράμει την άλλη. Θεωρώ ότι επιβάλλεται από τις ίδιες μας κοινωνίες, οι οποίες μπορεί σε κανονικότητες να έχουν τα προβληματάκια τους, αλλά όταν η στιγμή του επιβάλλει, πραγματικά δείχνουμε ατρακλαστικά ιδιαίτερα.
Πρέπει να είμαστε ενωμένοι, μια γροθιά πρέπει να είμαστε, γιατί οι μικρές κοινωνίες μας πρέπει να παραμείνουν στον τόπο τους, να μην ερημώσει ο τόπος, κύριε Κεφαλογιάννη, γιατί ακούγονται κατά καιρούς, και το έχουμε συζητήσει βεβαίως και με τον συντοπίτη σας, τον πρώην δήμαρχο και αντιπεριφερειάρχη των περιβάλλοντος, τον κύριο Ξυλούρη. Πολύ καιρό τώρα, μπορώ να σας πω και πάνω από ένα χρόνο, ίσως ένα εξάμηνο, ότι ενδέχεται να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε στην Κρήτη μήπως αλλάξουμε τέλος πάντων τις συνήθειες που έχουμε σχετικά με τις καλλιέργειές μας, δηλαδή να γίνει μια αναθεώρηση με βάση τις κλιματολογικές συνθήκες που πλέον επικρατούν. Αυτό θα είναι πλήγμα βεβαίως, έτσι, θα είναι πλήγμα με τεράστιο.
Η προσαρμογή όταν γίνεται βάση σχεδίου δεν τη φοβάμαι, κύριε Παπαδάκη. Φοβάμαι τις προσαρμογές που γίνονται εξ ανάγκης
και ξαφνικά εντελώς.
Οπότε θεωρώ ότι πολύ σωστά και η Κρήτη έχει σχεδιάζει και με τα ιδρύματά της καινοτόμες τεχνολογίες σε αυτό το τομέα.
Λοιπόν, να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημαρχέ.
Την καλημέρα,
Παπαδάκη. Καλή συνέχεια. Ελπίζω να τα πούμε από κοντά εκεί, στα Νόγια.
Να είστε καλά, με το καλό.
Ευχαριστώ. Γεια σας.